blaðsíða 93. Sjálfstæðisbarátta í nýlendunum. Fyrst láta þeir eins og við séum ekki til. Svo hlæja þeir að okkur. Svo berjast þeir við okkur. Svo sigurum við. Þetta sagði Indverjinn Mahatma Gandhi sem barðist fyrir sjálfstæði Indlands á fyrirhluta 20. aldar. Mörg Evrópuríki, einkum Bretland, Frakkland, Holland, Belgía og Portugal höfðu lengi stundað það að gera lönd í Asíu, Afríku og Miðausturlöndum að nýlendum sínum. En eftir síðari heimstyrjöldina urðu nýlendurnar að sjálfstæðum ríkjum. Hvernig gerðist það? Og hvaða verkefni mættu nýfrjálsu ríkjunum?